Suntem cu studiul nostru în Cartea Apocalipsa, la capitolele 10 și 11, cu ajutorul Domnului le vom parcurge pe amândouă astăzi. După revărsarea mâniei lui Dumnezeu în cele două șiruri, mai întâi cu ruperea celor 7 peceți și pe urmă cu sunetul celor 7 trâmbițe, până acum decât 6, în capitolul 8 și 9, între capitolele 10 și capitolul 14 inclusiv, avem tranziția de la cele 7 trâmbițe către cele 7 potire, care reprezintă al treilea și ultimul șir al revărsării mâniei lui Dumnezeu. Sunt lucruri foarte importante în aceste capitole, un pic mai specifice, trebuie să fim foarte atenți ca să putem înțelege, după cum este scris, cine citește să înțeleagă. Și Domnul să ne dea înțelepciune prin Duhul Sfânt, să înțelegem cuvintele Lui. Astăzi vom citi, începând cu capitolul 10, și pe urmă mergem mai departe la capitolul 11. Așadar, capitolul 10, versetul 1, apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă, a pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ și a strigat cu glas tare, cum răgnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când au făcut cele 7 tunete să se aude glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu. Și am auzit din cer un glas care zicea, pecetluiește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă spre cer. Și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Și glasul pe care l-auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis, du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ia-ți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea. Dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-au zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Amin. Este vorba de un înger din rangul cel mai înalt, unul dintre îngerii superiori, am putea spune așa, pentru că și îngerii au ierarhii și vedem că sunt cei doi îngeri, Mihail, care este protectorul poporului evreu, și îngerul Gavril, care aduce vești bune. De data aceasta, acest înger, cu o înfățișare foarte impunătoare, închipuiți-vă un înger care își pune un picior pe mare și un picior pe pământ. Știți, în Grecia a fost una din cele 7 minuni ale lumii, se numea Colosul din Rodos, era o statuie de o mare înălțime, care avea un picior pe o insulă și alt picior pe altă insulă, și era de proporții gigantice, vapoare întregi treceau printre picioarele lui și el era una din cele 7 minuni ale lumii antice. Închipuiți-vă acest înger, ce înfățișare extraordinară, ce viziune a avut Ioan văzând acest înger de rangul cel mai înalt, care vestește de data aceasta nu vestea cea bună, ci judecata finală. Deja avem cele două șiruri prime de revărsare mâniei lui Dumnezeu parcurse, mai rămâne a șaptea trâmbiță și după aceea cele 7 potire sau cupe. Ioan aude ceea ce spun cele 7 tunete, cu glas de tunet este vestită judecata lui Dumnezeu. Știți, noi auzim tunetele vara și omul se îngrozește în fața mâniei lui Dumnezeu. Ce fel de tunete, ce fel de glasuri va fi auzit Ioan, nu știm. Cert este că el a vrut să noteze, dar îngerul nu i-a permis. Și trebuie să ne asumăm noi că nu totul ne este descoperit încă. Aceasta este semnificația. Nu totul știm noi, dar știm atât cât ne e de ajuns. De aceea cuvintele celor 7 tunete au fost pecetluite, adică oprite înțelegerii noastre. Iar noi trebuie să ne asumăm faptul că noi cunoaștem în parte, dar atât cât ne este de folos, ne este făcut cunoscut. În 1 Corinteni, pardon, capitolul 13, versetul 12 este scris, acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Când acest în parte se va sfârși, cunoștința va fi deplină. Și aceasta se va întâmpla în momentul venirii Domnului Iisus. Până atunci noi, dragii mei, trebuie să ne acceptăm situația în care ne aflăm, și anume că nu cunoaștem decât în parte. Cei care vor să explice lucrurile pe care nu înțeleg cad în niște erezii nimicitoare, spune Scriptura. Nu avem nevoie de aceste lucruri, de aceea mergem mai departe și spunem așa, cu toate acestea, cartea Apocalipsei, în ansamblul ei, ea n-a fost destinată pecetluirii, ci ea a fost o carte deschisă înțelegerii noastre. Dacă citim în ultimul capitol al cărții Apocalipsa, îngerul îi vorbește din nou lui Ioan și îi spune în versetul 10, apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cartea Apocalipsa, în ansamblul ei, ea nu este o carte pecetluită, nu este o carte oprită înțelegerii noastre. Dar pentru înțelegerea ei este nevoie nu doar de înțelepciune omenească, ci mai mult decât atât de o înțelepciune duhovnicească. Este nevoie de înțelepciunea pe care o dă Duhul Sfânt, autorul Scripturii. De aceea, la începutul cărții este scris ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Așadar, nu știm ce au spus cele 7 tunete, nu știm glasul judecății finale în întregime, dar știm multe detalii despre cum va veni această judecată a lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care are stăpânire nu doar în cer, ci și peste pământ și peste mare. De aceea îngerul își pune un picior pe pământ și un picior pe mare, arătând că Dumnezeu este cel ce stăpânește nu doar în ceruri, ci și pe pământ și pe mare. El stăpânește pământul, el stăpânește marea și de data aceasta le trece prin ceea ce numește Apostolul Pavel durerile nașterii. Este vorba de nașterea împărăției lui Dumnezeu. Este vorba de nașterea perioadei de pace și prosperitate, de liniște, a perioadei de 1000 de ani când Domnul va domni. Și înainte de aceasta este vorba de niște dureri ale nașterii, exact cum femeia însărcinată suferă durerile nașterii. Și natura, firea, este tradusă aici. Nu este vorba de firea pământească, ci natura întreagă suferă durerile nașterii. Apostolul Pavel spune despre aceasta în epistola lui către Romani, în capitolul 8, versetul 19. De asemenea și firea, adică natura întreagă, așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită de robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Întreaga natură este supusă stricăciunii. Leul mănâncă pe miel, în împărăția de 1000 de ani nu va mai fi așa, ci leul va sta lângă miel și nu se va întâmpla nimic. Și va paște paie ca boul, spune în Scriptură, copilul se va juca în fața viziunii basiliscului și nu se va întâmpla nimic, vor lua în mână șerpi și nu-i va vătăma. În împărăția de 1000 de ani niciun rău, nicio nelegiuire nu se va mai face pe întreaga fața pământului și natura își va lua locul ei normal. Va fi ridicat blestemul pe care l-a dat Domnul, prin care spune că pământul trebuie să dea spin și pălămidă. Dacă pământul nu-l lucrezi în zilele noastre, nu va apărea un lan de porumb sau un lan de grâu, ci va apărea o frumusețe de buruieni. Pentru că suntem pe pământul acesta și natura întreagă este încă sub puterea păcatului. Când stricăciunea va fi ridicată, este vorba de o perioadă de dureri ale nașterii și despre aceasta este în capitolul 8 și 9 din Apocalipsa vorba. Mergem mai departe și ne uităm la jurământul îngerului. Noi știm că Domnul Iisus nouă ne-a interzis să jurăm și e un motiv foarte bun. Noi nu putem jura nici pe cer, nici pe locașul lui Dumnezeu, nici pe Dumnezeu, pentru că noi nu putem face niciun lucru. Noi nu avem putere să facem asta. Dar acest înger jură. De ce? Pentru că el are însărcinare de la Dumnezeu. Și atenție, este un înger care jură pe cea mai înaltă instanță, și anume chiar pe Dumnezeu și pe locașul lui de domnie, pe Dumnezeu creatorul tuturor lucrurilor și pe locașul lui de domnie. Bineînțeles că e vorba de un jurământ foarte important din moment ce se jură pe însuși Dumnezeu și pe cerul întreg, pe locașul lui de domnie. Este un jurământ extrem de important pentru pământul acesta. Ce anume conține acest jurământ așa de important? În primul rând spune că a jurat că nu va mai fi nicio zăbavă. Dragii mei, astăzi este multă zăbavă. Dumnezeu încă ar părea că întârzie judecată. Și din cauza că pare că judecata întârzie, nelegiuirea oamenilor se mulțește exponențial. Dacă este o curbă exponențială a creșterii populației, să știți că e o curbă exponențială și a înmulțirii păcatului. Păcate pe care le vedem astăzi, în zilele noastre, nici măcar nu și le puteau imagina părinții noștri, bunicii noștri, nici atât. Este o creștere a păcătoșeniei generale, pentru că Dumnezeu încă pare a zăbovi în îndeplinirea judecăților sale. Dar aici îngerul jură și spune că nu va mai fi nicio zăbavă. Îndurarea lui Dumnezeu a făcut ca judecata să pară să întârzie, însă ea va veni cu siguranță, chiar dacă sunt oameni care batjocoresc și spun așa, în 2 Petru, capitolul 3, înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor. Și vor zice, unde este făgăduința venirii lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se facă, nu știu, că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele necată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Despre ce e vorba în Apocalipsa? Exact despre acest lucru. Despre focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. De aceea judecata încă n-a venit. Pentru că Dumnezeu nu vrea ca vreunul dintre noi să piară sau vreunul dintre cei pe care El i-a creat să piară. El vrea ca toți oamenii să ajungă la pocăință. Domnul să ne ajute să avem și noi gândul lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu să se împlinească precum în cer, așa și pe pământ. Cât de mulți oameni pot veni la pocăință? Poate mii, poate milioane. În ultimul seceriș noi nu știm. Spunea cineva, poate în comuna mea 800. Și eu am zis să dea Dumnezeu să fie 8000, nu 800. Și așa mai departe, Dumnezeu să lucreze, să-și extindă împărăția Lui. Pentru că voia Lui, noi nu trebuie să-L convingem pe Dumnezeu să mântuiască oameni. Voia Lui este ca niciunul să nu piară, ci tot să ajungă la pocăință. De aceea întârzie judecata. De aceea rabdă El ca numele Lui să fie ocărât în fiecare zi și de multe ori chiar din pricina creștinilor. De aceea El nu ia atitudine și nu îndeplinește judecățile și pare a întârzia judecata Lui. Însă când îngerul acesta apare pe pământ, El spune, nu mai e nicio zăbavă, gata, s-a terminat. Dragii mei, într-o zi se va termina cu răbdarea lui Dumnezeu. Îndelunga lui răbdare are un final. Este foarte lungă. Dumnezeu este îndelung răbdător, încet la mânie, plin de bunătate și iertător. Dar dacă omul continuă în păcatul lui, așa cum este scris, Dumnezeu are o zi a judecății sale. Iar pământul de acum și cerul de acum sunt păstrate pentru ziua judecății. Spune aici că se va împlini taina vestită de Dumnezeu robilor săi proroci. Și anume ziua Domnului, care nu este o zi fizică de 24 de ore, ci o perioadă de judecată prin care Dumnezeu va lua stăpânirea asupra pământului și o va da în mâna regelui regilor. Domnul va împărăți pe pământ, iar aici îngerul spune cuvintele acestea atât de puternice, a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, că în zilele în care îngerul a șaptelea va suna din trâmbiță, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de El robilor săi prorocilor. Taina aceasta este că este o zi de judecată în care Dumnezeu va lua împărăția din mâna celui rău și o va da în mâna fiului său. Pentru că El este împăratul împăraților și domnul domnilor și El merită să domnească. Nu uzurpatorul care domnește astăzi. Toată lumea, zice Ioan, știm că zace în cel rău. Dar într-o zi lucrurile acestea vor lua sfârșit și se bucură inima noi. Cel neprihănit se bucură când știe că Dumnezeu va smulge din mâna celui rău împărăția și o va da în mâna fiului său. Când Domnul Iisus a fost dus la judecată înaintea lui Pilat, Pilat i-a pus multe întrebări și l-a întrebat și acest lucru. Ești împărat? Ești împăratul iudeilor? Și Domnul a mărturisit adevărul. El nu putea să mintă. El totdeauna a spus adevărul și a spus așa. Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume. Dragii mei, în ceruri, El este împăratul. Este Domnul Dumnezeu pe tronul de domnie și Domnul Iisus pe scaunul Lui de domnie. Împreună cu Tatăl domnește și Fiul. Ca să poată domni însă pe pământ, a trebuit să se întrupeze și ca să intre în împărăția Lui oameni din orice neam, de orice limbă, din orice etnie, de orice naționalitate, să poată intra în împărăția Lui, El a trebuit să se jertfească. Dar nu acolo se oprește istoria. Nu se oprește la jertfa Domnului Iisus. Vine partea mai bună la sfârșit. Domnul Iisus va domni la Ierusalim 1000 de ani. Și noi vom domni împreună cu El. Pentru aceasta s-a născut El. Pentru aceasta a venit în lume. Ca să ajungă împărat. Însă trebuia să treacă pe la cruce. Uzurpatorul cel rău. El a luat împărăția prin păcat. El a stăpânit peste om pentru că omul i-a dat în mâna lui. După cum spunea Domnul Iisus, când s-a apropiat de El, spune, toate acestea mie îmi sunt date. Cine ți le dă? Oamenii, prin păcat, dau în stăpânirea celui rău trupurile lor, viața lor, iar întreaga natură prin păcat a fost și ea coruptă. Îngerul mai face un lucru foarte interesant și dă lui Ioan cărticica aceasta să o mănânce. Du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea-ți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Cartea aceasta este o imagine a cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, nu trebuie citit doar, ci trebuie însușit, asimilat, mâncat. Să fie parte din viața noastră. Să locuiască din belșug în noi. Să fim îmbibați cu cuvântul lui Dumnezeu. Aici spune lui Ioan, ia-o și mănânc-o. El este mana de dimineață. Știți, evreii trebuia să se trezească dimineața și să ia mana. Dacă răsărea soarele, nu mai era bună. Este mana cu care te hrănești. Și dacă nu te hrănești într-o zi, poate decât te îmbolnăvești sau te slăbești fizic. Dacă nu te hrănești 2 sau 3 zile, sigur te îmbolnăvești și dacă vei continua să nu te hrănești mai mult, mori și mori spiritual. De aceea spune unei adunări, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Una din cauze, în afară de păcat care aduce moartea, să lași Biblia să scadă din mână. Când ți-a căzut Biblia din mână, tu nu dintr-o dată, dar treptat, vei ajunge un om mort. Îți va merge numele că trăiești, că tu ești creștin, dar tu ești însă în realitate mort. De aceea lui Ioan îi spune, ia cartea asta și mănânc-o. Dragii mei, să ne ajute Dumnezeu să mâncăm cartea aceasta a cuvântului lui Dumnezeu, să o asimilăm, să fie înăuntru nostru, să fie parte din ființa noastră. Cum zicea David, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Amin. Capitolul 11. După ce îi spune lui Ioan în ultimul verset al capitolului 10, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Și despre aceasta vom citi mai mult în capitolele 12, 13 și 14. Sunt foarte interesante, trebuie să fim foarte atenți la ele. După ce îi spune aceste lucruri, îi dă o viziune extraordinară despre cei doi martori și despre templul din vremea necazului. Și vom fi foarte atenți ca să vedem ce are să ne spună Domnul prin cuvintele acestea. Versetul 1 de la capitolul 11. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașilor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. În primul rând apare aici, în primul verset, templul rezidit. Dacă te duci astăzi la Ierusalim și vrei să vezi templul sau ruinele templului, nu vei găsi nimic. Nici măcar ruinele n-au mai rămas din templul lui Solomon. Două temple au avut evreii și trebuie să lămurim puțin acest lucru istoric. Primul templu a fost templul zidit de Solomon și înainte de acest templu a fost cortul întâlnirii pe care Domnul i-l-a dat lui Moise să-l construiască în pustie. Cortul acesta al întâlnirii a existat și pe vremea judecătorilor, a fost pus la Silo și în fața cortului se aduceau jertfe și din cortul întâlnirii i-a vorbit Dumnezeu lui Samuel și pe vremea lui David a fost cortul întâlnirii și se gândește atunci să facă lui Dumnezeu o casă de cedru. Și Domnul îi spune, nu tu vei zidi, ci fiul tău. Acela este primul templu zidit de Solomon în jurul anului 1000 înainte de Domnul Iisus. Templul acesta a durat aproape 400 de ani. Și undeva în jurul anului 600, mai exact prin anul 586, vin babilonienii, pentru că Iuda, împărăția de sud, cade și ea în păcat, se leapădă de Dumnezeu, slujește idolilor, și pentru că ultimul împărat nu înțelege să se pocăiască, Zedechia, în vremea prorociei lui Ieremia, măcar că este atât de mult cercetat, pentru că el nu se pocăiește și nici poporul și nici mai marii poporului nu se pocăiesc, Dumnezeu ia măsura aceasta de a distruge templu. Dacă citiți prorocia lui Ieremia, ei se legau de acest lucru. Templu Domnului, templu Domnului. Și Domnul le spune, nu mai ziceți templu Domnului, căci numai dacă veți trăi în sfințenie, veți locui în locul acesta. Și astăzi creștinii spun, noi suntem creștini, sângele Domnului, sângele Domnului. Nu, sângele Domnului. Dacă trăiești viața de sfințenie, degeaba vorbești tu despre niște adevăruri. Era adevărat că Domnul locuia în templu? Era adevărat. Era adevărat că templul fusese făcut după ceea ce Domnul îi vorbise lui Solomon? Adevărat de asemenea. Dar nu se avea în vedere teoria, ci viața lor, viața lor care nu era trăită în sfințenie. Pentru aceasta Dumnezeu dărâmă templu și oamenii rămân debusolați, sunt duși în robie după 70 de ani, se mai întorc decât vreo 40.000 în primul rând și încă vreo 30.000 în al doilea rând, foarte puțini. Gândiți-vă că probabil au fost duși în robie 2 milioane de oameni, și bărbați, și femei, și copii. O mică, mică minoritate se întoarce în țară și se zidește cel de-al doilea templu în anul 530 de către Ezra, sub îndrumarea voivodului Zorobabel și pe vremea prorocilor Hagai și Zaharia. Nu este timpul acum să discutăm foarte mult despre acest al doilea templu. Acest al doilea templu, în vremea lui Irod cel Mare, este nu rezidit, ci este renovat și în jurul lui se construiește o curte foarte mare pentru ca Irod, care era de fapt edomit, idumeu, Irod cel Mare, cel care era la nașterea Domnului Iisus, cel care a ordonat uciderea pruncilor, pentru ca el să capete din partea evreilor stimă, el lărgește curtea templului, ridică mai multe clădiri pentru preoți și pentru leviți și acesta este al doilea templu în care intră Domnul Iisus. De aceea despre acest al doilea templu fusese o prorocie care spunea slava acestui templu va fi mai mare decât cea a primului. Deși el era mult mai mic decât al lui Solomon, slava lui a fost mai mare pentru că în acest al doilea templu intră Domnul Iisus. Și când intră Domnul Iisus în templu, se coboară slava Domnului și slava Domnului cum se manifestă? Cu mâna pe un bici și scoate afară tot ce e necurat. Dragii mei, noi vrem slava Domnului. Slava Domnului când se coboară în templul Domnului face curățenie. Scoate afară tot ce e necurat, tot ce este comerț, tot ce este negoț cu lucruri sfinte, afară din prezența lui Dumnezeu. Măcar că Domnul face curăție, ei nu se curățesc și templul acesta are soarta primului templu. Despre acesta Domnul Iisus spune, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Se pare că acest al doilea templu avea pe pereții lui o poleială de aur, cum este astăzi Domul Rocii. Dacă vă uitați pe muntele templului din Ierusalim, este o cupolă și este poleită cu aur. Ei, așa era și templu, de aceea Domnului Iisus îi spun ucenicii, vezi aceste clădiri, ce frumoase sunt. Și Domnul le spune, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmat. În anul 70, Romania asediază Ierusalimul, creștinii citesc prorocia din Matei 24, ies și fug din oraș, pentru că văd urciunea pustiirii înaintea lor, ies din oraș, fug, niciun creștin nu moare în asediu, dar 1 milion de evrei mor și se produce și acest lucru, al doilea templu este dărâmat și fiindcă aurul acela de pe pereți se topește în incendierea templului, romanii dau la o parte piatră cu piatră ca să scoată aurul care intrase prin nișele dintre pietre, în așa fel încât în mod sistematic tot acest al doilea templu s-a dărâmat piatră cu piatră. De aceea până astăzi nu găsești ruine din al doilea templu. Vrei să cauți ruinele celui de-al doilea templu? Nu le găsesc oameni. Nici măcar fundația nu se știe clar care ar fi. Dar pietrele nu mai sunt pentru că nici măcar o piatră n-a rămas deasupra celelalte pietre. Nu are rost să cauți ruinele pentru că prorocia Domnului Iisus s-a împlinit. Ei bine, multă vreme Israel stă fără templu și fără țară. Din anul 70 până în anul 1948, observați aproape 1900 de ani, ei nu mai au nici măcar țară, nici vorbă de templu, nici vorbă de jertfă. Măcar că n-au crezut în Mesia, în Domnul Iisus, ei nu își aduc jertfele lor până astăzi. De ce nu își aduc jertfele? După legea Vechiului Testament. Ei au rămas cu Vechiul Testament și după Vechiul Testament ei trebuie să aducă jertfe de ispășire, că altfel, fără vărsare de sânge, ei știu că nu există iertare de păcate. Și e o mare problemă pentru rabinii ultra-ortodoxi din Israel că ei nu au jertfă și nu pot să aducă jertfa pentru că nu este templul. Marea discuție astăzi din Israel este să rezidim templu. Acum e o problemă mare cu templu, pentru că pe muntele templului este o moschee care e considerat al treilea loc sfânt al islamului, moscheea lui Omar, și mai este și Domul Rocii, care e iarăși un loc sfânt al musulmanilor. Și nu pot să le dărâme pur și simplu ca să zidească al treilea templu. Cum se va fi zidit al treilea templu aici în Apocalipsa, îl vedem deja zidit. Dragii mei, discuția la ordinea zilei astăzi este zidirea celui de-al treilea templu. Evreii deja nu mai suportă presiunea arabilor. Oricum nu mai sunt dispuși să facă nicio concesie. Toate concesiile pe care le-au făcut când au dat fâșia Gaza înapoi s-au răsturnat împotriva lor și nu mai sunt dispuși să facă concesii pentru pace, nici să dea terenuri pentru pace. De aceea se va radicaliza poziția lor și în martie, luna viitoare, vor fi din nou alegeri actualul prim-ministru Netanyahu vrea să ia puterea absolută ca să poată să domnească așa cum trebuie, după legea iudaică, pentru că el este un om care respectă legea iudaică și probabil că vor fi alegeri și el va ieși. Dacă el va ieși, s-ar putea să asistăm la pregătirile pentru cel de-al treilea templu. S-a rezolvat și problema locației. Cercetări mai noi, pe care le-au făcut cu ajutorul americanilor și a arheologilor, este un institut de arheologie numai pe muntele templului, au dovedit că, de fapt, templul autentic nu este chiar pe muntele templului, ci undeva mai la sud de acest munte, pe un platou drept, pe care nu știau ei ce a fost construit înainte. Ei au fixat că acolo se poate zidi muntele templului. Au făcut stăpături la vreo 30 de metri dedesubt și ce au găsit? Au găsit locul pe unde se scurgea sângele din jertfe. Au găsit că acolo era curtea în care se aduceau jertfele. Foarte interesant, locul acesta astăzi este sub dominația sau sub stăpânirea evreilor. Nu mai este nevoie să apară un conflict cu arabii. Ei pot să zidească. Linia de demarcație trece dincolo de acest loc. Ei au și locul. Dacă vor să zidească, ei pot să zidească templu. Și în momentul în care ei se pregătesc să zidească templu, să știm că venirea Domnului este foarte aproape, pentru că templul acesta va apărea după răpirea bisericii. Poate să fie zidit și înainte, dar în mod cert, după răpirea bisericii, el va fi construit. Nu e nevoie de ani de zile să construiască. Ei pot să-l construiască într-un singur an, atât de repede în forma modernă, ei pot să zidească un templu, nu e nicio problemă pentru ei. Sunt o țară dintre cele mai civilizate și mai dezvoltate care există astăzi pe fața Pământului. Așadar, să știți că este un institut al templului, se numește, și de multă vreme strânge tot ce este nevoie pentru templu. Mai puțin pietrele, că acestea vor fi cioplite la vremea respectivă, în rest au tot. Inclusiv era problema să facă acest feșnic dintr-un singur talan de aur, pe care îl numesc ei menora, care este simbolul evreilor, candelabru cu 7 brațe, și l-au făcut și pe acesta. Au terminat cu tot ce aveau. Straile preoțești, au și vaca roșie, pentru că sfințirea altarului se făcea cu cenușa vacii roșii, totul e pregătit. Au făcut teste acum în școala lor rabinică, au leviți pregătiți să fie preoți, totul este gata. Așadar, Domnul Iisus este foarte aproape să vină. Dragii mei, dacă vorbeam aceste lucruri în urmă cu 20 de ani, ele nu erau realitate. Dacă vorbeai în urmă cu 100 de ani, nu putea să se împlinească venirea Domnului. Dar astăzi, cu adevărat, noi trăim vremea sfârșitului. Lucrurile astea sunt pe tapet. Astăzi discuția există. Dacă urmăriți știrile din Israel, știrile sunt despre acest lucru. Despre muntele templului. Acolo se produc cele mai mari conflicte. Domnul Iisus este gata să vină și El va veni curând. Templul apare rezidit. Am încheiat paranteza privitoare la templu. Și spune aici că va fi curtea de afară călcată în picioare de neamuri timp de 42 de luni, adică 3 ani și jumătate, dar aceasta în a doua jumătate a necazului. Neamurile vor intra în templu, iar anticristul nu doar în templu, în curte, ci unde va intra el? Direct în locul preasfânt și se va da drept Dumnezeu. Va fi împărat Dumnezeu sau președinte Dumnezeu în locul preasfânt. Și ai zice, domnule, chiar așa de ridicol să fie, chiar atât de stupid să fie să se dea drept Dumnezeu și oamenii să-l creadă. Dar știți astăzi în Coreea de Nord ce rang are președintele din Coreea de Nord? El este zeul Coreei de Nord, el este Dumnezeul lor. Este o religie de stat și ei se închină dictatorului de astăzi și tatălui lui și îi consideră Dumnezeu. Ei pregătesc calea lui Anticrist. Anticrist va fi un astfel de dictator care va pretinde închinare și religie unică. Mai ales că el va avea un proroc mincinos, vom vedea în capitolele următoare, care va face mari semne și minuni și oamenii cred când văd semne și minuni. Noi trebuie să credem mai întâi pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Orice semn și orice minune trebuie analizat cu cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii vor crede pentru că oricum e ignoranță în privința cuvântului și se vor lăsa înșelați de acest anticrist. Dar apar aici doi martori. Foarte interesant. Sunt doi martori. Dumnezeu nu rămâne fără mărturie, ci ridică doi oameni, iar referința din text pare să indice doi oameni din Vechiul Testament. Cuvântul acesta, cei doi măslini, te trimite la un text din Vechiul Testament și cei doi măslini care erau înaintea lui Dumnezeu, despre ei era deja scris în cartea prorocului Zaharia. În capitolul 4 se vorbește despre ei. Versetul 11 spune: Eu am luat cuvântul și i-am zis, Zaharia vorbește, ce înseamnă acești doi măslini la dreapta sfeșnicului și la stânga lui? Am luat a doua oară cuvântul și i-am zis, ce înseamnă aceste două ramuri de măslin care sunt lângă cele două țevi din aur prin care curge uleiul auriu din el? El mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă? Eu am zis, nu, Domnul meu. Și el a zis, aceștia sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. Aceștia existau din vremea lui Zaharia. Adică cu 400 și vreo 50 de ani înainte de Domnul Iisus. Deci trebuie să fie niște oameni care există din vremea Vechiului Testament și care apar din nou în vremea necazului. Sunt două probabilități în funcție de cum interpretăm Scriptura. Repet, cunoaștem în parte. Cea mai probabilă ipoteză este că unul e Moise și celălalt Ilie. Deși există și o ipoteză că ar fi Enoch și Ilie. De ce ar fi Enoch și Ilie? Pentru că amândoi au fost răpiți, ei n-au nevoie să învieze. Dar cum să fie și Moise și Ilie? Cineva poate să pună întrebarea, cum ajunge Moise să vie, să fie în trup? În primul rând, pe muntele schimbării la față, cine li se arată ucenicilor? Moise și Ilie. Ei, acesta e un argument foarte important. Și vorbeau cu Domnul despre sfârșitul pe care avea să-l aibă în Ierusalim și Domnul s-a schimbat la față. Și se pare că acești doi proroci din vechime sunt oamenii cei mai apropiați de Domnul Iisus. Când a înviat Moise, spune Scriptura că la moartea Domnului Iisus, când a înviat Domnul Iisus, de fapt, ce s-a întâmplat atunci? În seara când el a fost răstinit, stâncile s-au despicat, pământul s-a cutremurat și trupurile multor sfinți au înviat. Ei s-au arătat în cetate la mulți. Și mai mult ca sigur că unul dintre cei înviați atunci a fost și Moise. Unde a dispărut el? Dumnezeu cu siguranță l-a luat la sine. Și Moise și Ilie se văd cu Domnul Iisus împreună pe muntele schimbării la față. Negreșit în trupuri slăvite, pentru că atunci când ești răpit la cer, se produce și schimbarea trupului. Altfel, n-ar fi putut Ilie să fie într-un car de foc și cu care de foc, ci numai într-un trup de slavă. Și Moise și Ilie vin în aceste trupuri, de aceea nici nu pot să-i ucidă, că sunt în trupuri de slavă și par nemuritori. Dumnezeu însă la un moment dat în istoria lor le îngăduie să moară ca să facă o și mai mare slavă numelui său. Imediat o să vedem. Semnele pe care le fac ei par să indice identitatea lor. Și anume, focul din cer trimite la Ilie, iar prefacerea apelor în sânge la Moise. Ei au făcut aceste feluri de minuni. Și ei mărturisesc tot 3 ani și jumătate, adică 1260 de zile, anul fiind considerat an biblic de 360 de zile. Dar această mărturie a lor este în prima parte a necazului. În prima parte a necazului, ei se fac stăpâni pe muntele templului. Cine are curaj să mai intre pe muntele templului? Nimeni. Pentru că acești doi proroci, cine se apropie de ei, le iese un foc din gură și îi mistuie. Nu au cum să se apropie de ei. Și ei iau stăpânire asupra muntelui templului și templul este păstrat în siguranță, se aduc jertfe 3 ani și jumătate. De ce? Pentru că ei cheamă poporul la pocăință împreună cu cei 144.000. Dumnezeu așadar nu rămâne fără mărturie. Se întâmplă însă ceva după vremea lor de mărturie. Citim mai departe din cuvântul lui Dumnezeu. Spune de la versetul 7, când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Cineva a pus întrebarea ce înseamnă că fiara îi va birui. Nu e vorba de o biruință spirituală, ci pur și simplu fizică. Când spune că îi biruiește pe sfinții, se referă la aspectul fizic și anume îi va omorâ. Și îi omoară pe cei doi și spune mai departe, în mânia ei și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care înțeles duhovnice se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstinit și Domnul lor. Care este această cetate? Ierusalimul, în mod clar. Și oamenii din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse mormânt. Spectacol de televiziune. Știrea zilei, 3 zile, bucurie mare. În sfârșit au murit cei ce ne chinuiau pentru că nu vream să ne pocăim. De acum încolo vom trăi liniștiți și vom da drumul la păcat și mai mare. Oamenii se bucură. Mai mult decât atât, și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor înveseli de ei și își vor trimite daruri unii altora pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Bucurie prematură, bucurie degeaba și temporară. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare. Și-au stat în picioare. Și-au stat. N-au plecat dintr-o dată. Nu e ca la răpire, e încet. Și o mare frică i-a apucat pe cei ce au văzut. Și au auzit din cer un glas tare care le zicea, suiți-vă aici. Și s-au suit într-un nor spre cer, nu deodată, pentru că scrie mai departe, iar vrăjmașii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ. Și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului. Aceștia sunt cei doi martori, așadar. După cele 1260 de zile ale lucrărilor sunt uciși. Se bucură foarte mult oamenii care nu s-au pocăit. Ei se bucură de fiecare dată când dispar pocăiții. Când dispar creștinii, ei pot să păcătuiască liniștit. Pentru că atunci când e un creștin în cetate sau la serviciu, se simt îngrădiți. Unul spunea, zice, dacă aș avea putere, v-aș omorâ pe toți. Încă n-au ei putere. Și fiara primește putere să-i omoare, dar numai temporar, pentru 3 zile și jumătate. Oamenii din toată lumea vor putea să le privească trupurile moarte. De ce vor putea să le privească? Dacă spuneai asta acum 100 de ani, ai fi zis, asta e imposibil, ca în 3 zile și jumătate oamenii din toată lumea să privească 2 trupuri. Pentru că drumul din America, de exemplu, până în Israel, dura luni de zile cu vaporul. Nu exista nici avion. Cum să privești din toate țările lumii? Ei, astăzi este o invenție care se numește televizor și oamenii se vor uita la știri și vor vedea acolo pe cei 2 oameni morți. Și acest semn s-a împlinit. Ura nebună a celor ce nu s-au pocăit și a lui Anticrist va face să fie împiedicată mormântarea lor. Atât de mult îi urăște că nici măcar să-i îngroape. Păi în 3 zile putrezește trupul, nu? Cât poți să-l ții? Mai ales la căldura din Ierusalim, că e cald vara la ei. Nu, nu îi mormântăm, îi lăsăm aici să-i mănânce câinii dacă s-ar putea. Dumnezeu nu permite însă. Și din asta scoate slabă. Spre surprinderea tuturor, cei 2 proroci înviază, se ridică în picioare și se ridică lent la ceruri. Nu ca biserica într-o clipă, într-o clipeală din noi. Și oamenii îi privesc și probabil că îi și filmează. Vă dați seama. Anticristul turbează de mânie. Oamenii care tocmai își dăduse darurile, aruncă darurile, pentru că de acum urmează cea de-a 2-a jumătate a necazului celui mare, care este mai grozavă decât prima jumătate. Izbânda aparentă a Anticristului și mânia lui generată de învierea celor 2 îl va face să nu mai aibă limite. După ce îi vede învind, intră direct în locul preasfânt, nu-l mai împiedică nimeni și se dă drept Dumnezeu. Va face o mare prigoană împotriva evreilor. Evreii se vor revolta. Cum să intre în locul preasfânt un om și să se dea Dumnezeu? Vă dați seama? Ei se vor revolta, de aceea va fi o mare prigoană, vom vedea în capitolele următoare, în capitolul 12, în mod special, și capitolele 13 și 14, ura Anticristului împotriva evreilor. În această ură, evreii vor trebui să fugă la munți ca să-și scape viața, pentru că Anticristul va intra în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, cum este scris în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Iar în Matei vorbește despre evrei, ce vor trebui să facă când vor vedea urăciunea pustierii în locul preasfânt. Dragii mei, repet, Matei 24 este scris pentru poporul evreu, pentru că faptele se produc la Ierusalim, unde este zidit templul și unde există locul preasfânt și există și urăciunea pustirii despre care a scris prorocul Daniel, anume Anticristul. Despre acesta vorbește Domnul Iisus, un personaj deosebit de important al sfârșitului. Și zice la versetul 15, de aceea când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă munți. Și se pare că e vorba de munții din Iordania sau munții din sud, Edomul din vechime, Iordania de astăzi. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haină. Vai de femeile care vor fi însăcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat. Evreii trebuie să fugă pentru că acest anticrist va căuta să extermine cu scopul să nu se împlinească planul lui Dumnezeu cu privire la ei și cu privire la lumea întreagă. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-a scăpat, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. A doua parte a necazului celui mare poate fi denumită și mai mult drept necazul lui Iacov. A doua nenorocire, spune Scriptura, a trecut. În continuare din capitolul 11, iată că a treia nenorocire vine curând. Îngerul al 7-lea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețe la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: să-ți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământ. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Și aici se termină capitolul 11. Domnul începe să domnească începând cu sunetul celei de-a șaptea trâmbițe. Cei 24 de bătrâni sunt în ceruri. Ei reprezintă biserica. Ce fac din nou? Dau slavă lui Dumnezeu aruncându-se cu fața la pământ. Domnul să ne ajute să o facem încă de astăzi. Pentru că noi vom fi aici în istoria asta. Negreșit dacă vom trăi în sfințenie. Noi suntem aici, asistând, vizionând, dar aruncându-ne cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și aruncând coroanele noastre înaintea lui și vom spune, slavă ție Dumnezeule, mulțumim Doamne Totputernice că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. De când așteptam asta? Și Dumnezeu începe să împărățească. Ei dau slavă lui Dumnezeu pentru că El face dreptate pe pământ. Dreptatea va avea două laturi. În primul rând, răsplătind pe cei ce se tem de numele Lui, robii tăi prorocii, pe sfinți, pe cei ce se tem de numele tău mari și mici. Și în al doilea rând, pedepsindu-i pe cei ce s-au împotrivit, cum este scris aici, să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Astăzi, foarte mulți oameni contribuie la ceea ce se numește prăpădirea, distrugerea pământului și distrugerea sufletelor lor, dar și a naturii întregi. Dumnezeu le va da pe măsură. Adevăratul chivo din templu, capitolul se încheie cu o viziune a chivotului din templu ceresc, care este vizibil pentru puțin timp, ca să aducă aminte de făgăduințele lui Dumnezeu, care acum se împlinesc. Vedeți că aici este numit chivotul legământului. Dumnezeu își ține legământul său și își împlinește cuvântul său, după cum este scris aici, s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Sunt anumiți oameni care vor să interpreteze aici în mod eronat, cum că Domnul Iisus aici intră în locașul preasfânt. Domnul Iisus a intrat deja în locașul preasfânt, a făcut mijlocire. Când se întâmplă aceste lucruri, El nu mai este în locașul preasfânt făcând mijlocire, ci El este cu mânia lui Dumnezeu revărsând-o pe pământ, așa cum e scris. Când El termină mijlocirea Lui, El se întoarce din locașul preasfânt cu fața spre pământ și atunci El este Cel despre care se spune feriți-ne pentru că a venit ziua cea mare a mâniei mielului. Mielul aici nu mai face mijlocire, aici face dreptate și varsă mânia lui Dumnezeu pe pământ. Concluzii pentru noi, cei de astăzi. Dragii mei, vremea judecății se apropie. Și cu cât se apropie mai mult, dacă lucrurile acestea care sunt scrise la jumătatea necazului sunt realizabile astăzi, înseamnă că vremea lui Dumnezeu este pe sfârșit. Vremea judecății se apropie, iar noi trebuie să fim pregătiți pentru a-L întâmpina pe Domnul pe norii cerului învăzut. Cât de aproape este răpirea? Ce mai lipsește să se împlinească? Nimic. În momentul răpirii bisericii apar cei doi proroci și poate să se zidească templul liniște, pentru că ei au stăpânire pe tot muntele templului. N-are cine să le stea împotriva. O formă de a ne pregăti pentru venirea Domnului, în afară de a ne sfinți viața, este și aceasta, să mâncăm cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă Apostolul Pavel a scris cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Sunt doar două lucruri de care noi trebuie să fim plini. Decât de două lucruri este scris că trebuie să fim plini. Și anume, cuvântul său și Duhul Sfânt. Dar nu unul fără celălalt. Multe biserici se axează astăzi numai studiu, dar studiu singur, cuvântul, slova, fără Duh, ce-ți face? Omoară, dar Duhul dă viață. Și cuvântul fără Duhul Sfânt nu e de niciun preț. Și invers. Oamenii au zis, noi avem Duhul Sfânt, s-a coborât Duhul Sfânt, nu ne mai interesează să mai cercetăm cuvântul. Noi, decât ne rugăm, decât vorbim în limbi sau cine știe ce mai fac oamenii și zic că a venit Duhul Sfânt, dar nu mai pun mâna pe cuvânt și dacă nu-ți analizezi experiența cu cuvântul lui Dumnezeu, experiența ta te duce în rătăcire. Pentru că satana, dacă nu va putea să te oprească din căutările tale după Duhul Sfânt, va căuta să te împingă înainte. Cum verifici dacă un lucru pe care îl faci este bun sau rău? Știind foarte bine cuvântul lui Dumnezeu. De aceea cuvântul trebuie să locuiască din belșug în noi, să fim plini de cuvântul lui Dumnezeu. Încă un lucru, ni se pune o întrebare decisivă, având în vedere că judecata se apropie. La 2 Petru, capitolul 3, versetul 11-12 spun așa. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse se vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Dacă lucrurile acestea atât de grozave se vor întâmpla pe pământ, Domnul Iisus spunea, rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de aceste lucruri și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Nu e un lucru deja câștigat. Noi trebuie să ne rugăm să fim gata. Da, mântuirea ne-a fost câștigată, dar sfințirea nu se face fără voința noastră, iar fără sfințire nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Chiar dacă zice el, eu am fost mântuit. Să se vadă asta. Să se vadă dintr-o viață sfântă. Să se vadă dintr-o viață curată. Mântuirea e numai în sângele Domnului Iisus. Sfințirea e numai prin sângele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dar voința noastră nu este înlăturată niciodată. Dacă omul zice, eu am fost mântuit și trăiește cum vrea el, uită cuvintele acestea. Ce fel de oameni ar trebui să fim așteptând și grăbind venirea zilei Domnului? Fiindcă toate lucrurile acestea o să se strice. Lasă căutarea după lucrurile lumii acestea. Lasă-le în urmă că ele sunt destinate focului din ziua judecății. Du-te după lucrurile veșnice. Aleargă după lucrurile veșnice. Este de lucru în via Domnului. Caută umplerea cu Duhul Sfânt ca să poți face o lucrare unsă de Duhul Sfânt. Și mergi în via Domnului. Pentru că este mare nevoie. Mare este secerișul și foarte puțin lucrătorii. Lucrătorii așa numiți și plătiți de oameni sunt mulți, dar lucrătorii unși de Duhul Sfânt și trimiți de Dumnezeu în via Lui și împuterniciți de El prin Duhul Lui sunt puțini. Caută să fii unul din astfel de lucrători ca să știi că vei scăpa sigur de aceste lucruri. Dacă nu, să te ocupi de tine și de lucrurile lumii acestea care vor arde, aceasta te va duce în rătăcire, te va duce să iubești lumea și nu vei împlini cuvântul acesta printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei. Cum putem să o grăbim? Vestind Evanghelia în toată lumea cunoscută, începând din orașul nostru, din județul nostru, în țara noastră, și avem datorie față de toți care nu cunosc Evanghelia. În necaz, Domnul va ridica doi martori, plini de Duhul Său. De aceea spune, cei doi măslini, cei doi unși, ei vor fi plini de Duhul Sfânt. Și astăzi sunt martorii lui Dumnezeu. Atunci vor fi ei doi. Astăzi cine sunt martorii? Noi. Eu și tu. Negreșit dacă și peste noi este ungerea, dacă este Duhul Sfânt. Dacă nu, noi nu suntem martori. Domnul să ne facă parte de ungerea Lui și să dăm mărturie. Vedeți ce mare răspundere au acești doi martori. Cât de mare este răspunderea noastră, dragii mei, astăzi. Cât de mare este echivalent rolul nostru astăzi. Este echivalent cu rolul lor de atunci. Noi avem datoria să fim plini de Duhul Sfânt și să dăm mărturie pentru Dumnezeu nostru astăzi. Atunci vor da ei, astăzi dăm noi. Și dacă mărturia noastră este stricată, oamenii nu se vor putea pocăi și nouă ne se va cere socoteală de felul în care am trăit. Domnul să ne ajute să fim martori plini de Duhul Sfânt, curați și prin puterea Lui să dăm o mărturie clară ca oamenii să se poată întoarce la Dumnezeu, iar El să fie slăvit. Amin.